ASV vēstnieks Vācijā Ričards Grenels paudis, ka Berlīnas centieni pakāpeniski palielināt finansējumu aizsardzībai ir lieks laika tēriņš. Šādu viedokli Savienoto valstu vēstnieks paudu laikrakstam veltama Zontāk, saskaņā ar to Vācija plāno līdz 2024. Gadam ieguldīt tikai 1,5% no IKP, taču vērā jāņem, ka 2014. Gadā NATO alianses valsts vienojās aizsardzībai atvēlēt vismaz 2%. Grenels līdz ar to atgādina Vācijai, kura ir cieši sabiedrotā, ka pašlaik nav nedzīstais laiks mazāk ieguldīt, ne vājināt NATO. Līdzīgi domā arī NATO ģenerālsekretārs, tikmēr vairāki vācu politiķi ir pauduši neapmierinātību ar formu, kādu pašlaik ieņēmusi transatlantiskā organizācija. Tāpat viņi uzskata, ka vērā jāņem vēl citi Vācijas ieguldījumi to starp humanās palīdzības sniegšanā un situācijas stabilizēšanā konflikta zonās. Netrūkst arī tādu Bundestaga deputātu, kuri vispār aicina izvēlēties citas alternatīvas NATO.